anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, dragi prieteni, vă spuneam de la radio Vocea Speranței. Astăzi, când doresc să vă vorbesc în cadrul emisiunii Anii de Acasă despre ultimele curente ale filozofiei educației de până acum. Vom vorbi de săptămâna viitoare despre educația creștină, filozofia educației creștine, dar astăzi vom parcurge behaviorismul, esențialismul și perennialismul. Behaviorismul este antiteza existențialismului. Conform behavioriștilor, nu există om lăuntric ce trebuie dezvoltat. De fapt, nu există caracter sau minte sau suflet. Ceea ce noi numim a fi bun sau rău, invidios sau iubitor, precum și dorința, teama, speranța și credința, sunt doar comportamente condiționate. Bărbații și femeile nu sunt nici inerent buni, nici inerent răi. Ei sunt doar animale complexe, o parte integrantă a naturii, nimic mai mult. Behaviorismul a fost dezvoltat de trei psihologi ai secolului 20. Ivan Pavlov, Watson și Skinner, ale căror supoziții porneau de la premisele naturaliste. Pavlov a stabilit principiile condiționării stimul-răspuns, principiul reflexelor condiționate, prin experimente cu animale. Watson a sugerat formarea de reflexe condiționate la copii, iar Skinner a dezvoltat și a popularizat ingineria behavioristă ca știință a educației. Veriga slabă în procesul de educație este, după părerea behavioriștilor, amestecul părinților și al dascălilor, care nu înțeleg cum să aplice în mod științific întărirea pozitivă și negativă a procedeelor de formare a reflexelor condiționate. Pentru a depăși acest neajuns, Skinner a înființat unități mecanice de îngrijire a nou-născuților, care să aibă grijă de copii, și mașini de învățare, cu scopul de a le oferi elevilor o învățare programată. Profesorii sunt deposedați de deprinderile lor și înzestrați apoi cu deprinderi de tehnicieni pentru a supraveghea aplicarea programei școlare întocmite științific. Behaviorismul a apărut pentru prima dată în anii 1920 și a ajuns la apogeul său în anii 1970, în parte ca un corectiv binevenit la excesele educației existențialiste. Deși multe dintre tehnicile lui s-au dovedit utile și continuă să fie folosite, behaviorismul ca filozofie a pierdut teren din patru motive. Primul motiv pentru care behaviorismul nu mai este considerat important este că nu dă rezultate atât de bune pe cât a pretins. Deși folositor pentru operațiile relativ simple, necesită prea mulți pași dificili pentru ideile complexe și complicate. Cel de-al doilea motiv subestimează încăpățânarea voinței umane. Există limite ale gradului în care oamenii pot fi condiționați. Al treilea motiv, faptul că ființele umane sunt animale complexe, fără voință proprie, este o deducție logică din naturalism, dar este ceva respingător și tulburător. Acest lucru fiind un principiu de bază al behaviorismului, i-a determinat pe mulți să-l respingă. Cel de-al patrulea motiv pentru care behaviorismul a pierdut teren este faptul că există în proces o reacție negativă inerentă la control. Skinner a observat odată că atunci când întrebăm ce poate să facă omul din om, noi nu înțelegem în ambele cazuri același lucru prin om. Vrem să întrebăm ce pot face câțiva oameni din omenire. Ce fel de lume putem construi aceia dintre noi care înțelegem știința comportamentului? Întrebarea este cine îi va controla pe cei care controlează, pentru ca aceștia să nu folosească o condiționare pentru manipularea altora în scopuri egoiste. În vreme ce o abordare novatoare urmează după alta, există oare școli care se cramponează de învățământul tradițional? Sau, așa cum a observat odată un profesor, oare nu știam cum să facem asta? Răspunsul este ba da. Cuvântul tradițional este folosit cu referire la practicile care au caracterizat școlile bune de-a lungul veacurilor. Aceste școli se disting printr-o programă școlară esențială, formată din cunoștințe și deprinderi tradiționale, disciplină și respect pentru autoritate și așteptări mari în privința realizărilor elevilor. Atunci când programa insistă asupra științelor naturale, în tradiția lui Aristotel, tipul acesta de educație este adesea cunoscut sub denumirea de esențialism. Când în tradiția lui Platon idealismul, accentul cade asupra instruirii minții și asupra dobândirii unei educații libere, ea se numește uneori perennialism. Granițele între acestea două sunt vagi, unele programe părând a fi egal împărțite între cele două, dar atât esențialismul cât și perennialismul insistă asupra cunoștințelor fundamentale. Sunt de obicei deschise la reconcilierea naturii și a științei cu credința și revelația. Termenii esențialism și perennialism sunt folosiți în manualele de filozofia educației adesea într-un sens condescendent sau derogator, ca ceva elitist, demodat și nepractic. Astfel de critici sunt nejustificate. Școlile tradiționale se descurcă bine în mediile socio-economice mai puțin dezvoltate. Ele se adaptează la tehnologie și folosesc o varietate de metode de predare. Elevii lor învață cu succes. Este mai probabil că aceste școli sunt denigrate deoarece țin la valorile conservatoare și se opun controlului instituțional. Învățământul tradițional este norma în unele părți ale lumii, cum ar fi Franța, Germania și Japonia. Este de asemenea răspândit în școlile private, romano-catolice, luterane, adventiste, presbiteriene, evreiești, islamice, preparatoare independente și, desigur, în școlile creștine evanghelice. Deși aceste instituții se adaptează la tehnologia modernă, cum ar fi introducerea computerului, iar televiziunea și schimbarea stilului de viață al tinerilor le-a făcut munca mai dificilă, filozofia și abordarea educației pe care o practică nu s-a schimbat de-a lungul secolelor. Învățământul tradițional este viu și în sectorul public. El se reflectă în mișcarea înapoi la lucrurile de bază, mișcare ce a urmat imediat după lansarea navei spațiale a Americii în 1957, precum și în multe eforturi ulterioare de reformă, ca o lucrare a lui Mortimer Adler, înainte de a fi răpită de mișcarea politică. Învățământul tradițional este și el evident în programele pentru elevii dotați și talentați, în cursurile avansate, în nivelele ridicate de evaluare și într-o mulțime de săli de clasă, când profesorii închid ușa și încearcă să-i educe pe elevi. Abordarea obișnuită a filozofiei educației este clasificarea ideilor în sisteme. Deși sunt utile pentru recunoașterea, organizarea și analizarea orientărilor și a ideilor, clasificările pot fi înșelătoare. Liniile trasate între sisteme sunt arbitrare. Diferențele dintre ele nu sunt chiar atât de distincte pe cât par să fie când sunt clasificate într-o carte. În realitate, ideile nu sunt izolate unele de altele, ci marchează punctele într-un spectru sau un cerc de concepte. Există elemente din fiecare în toate celelalte. Chiar și atunci când diferențele filozofice sunt extreme, s-ar putea să existe asemănări în metodologie. De exemplu, behavioriștii recunosc necesitatea de a întâmpina pe elevi cu căldură și cu înțelepciunea de a clădi pe baza intereselor elevilor, ca parte a procesului de condiționare. Pe de altă parte, existențialiștii înțeleg că este necesară o anumită condiționare pentru a învăța pe copii să evite pericolele, de exemplu, sau pentru a cultiva deprinderi care să contribuie la exprimarea de sine în muzică. Toate sistemele au defecte, în sensul că își exagerează propriile puncte de vedere și acestea sunt rareori aplicate în formele lor extreme, cel puțin nu pentru multă vreme, fiindcă nu dau rezultate. fiecare sistem este constituit, într-o oarecare măsură, pe premise false. Și fiecărui sistem îi lipsește temelia esențială a adevărului biblic. Pe de altă parte, fiecare are ceva de oferit în privința accentului sau a strategiei ori a metodologiei, fapt care poate fi ilustrat în mișcarea școlilor creștine. Fiecare școală creștină, pentru a fi cu adevărat creștină, trebuie înființată pe temelia lui Dumnezeu însuși, creatorul care s-a făcut cunoscut printr-o Biblie autoritară și demnă de încredere și prin Iisus Hristos, Fiul lui, Mântuitorul lumii. În acest context însă, școlile creștine diferă între ele, sau diferă de la curs la curs, ori de la profesor la profesor în cadrul unei școli. Într-un context biblic există loc pentru diferențe, atât în privința modului cum înțelegem învățăturile biblice, care reflectă adesea diferențe denominaționale, cât și în privința metodelor educaționale. Unele diferențe dintre școli sunt similare celor dintre sisteme. Să luăm ca exemplu un cor. Corurile au multe lucruri în comun, dar diferă într-o mulțime de feluri. Diferă în selectarea materialului, în sunetul lor specific, în instrumentele folosite, în felul cum se îmbracă, în funcție de gradul de formalism și nivelul muzical la care evoluează. Corurile creștine diferă între ele în același fel, dar în Hristos au în comun un anumit scop și anumite valori, care le unesc și le fac diferite de celelalte coruri. Același lucru este adevărat și în privința școlilor. Unele școli pun accentul pe materiile academice, altele pun accentul pe modul în care copiii își trăiesc viața sau pe atragerea unei lumi pierdute la Hristos. Unele se concentrează asupra științelor naturale și asupra matematicii, altele asupra dezvoltării minții, asupra artelor sau a vieții comune. În unele școli, profesorul are o contribuție personală mai scăzută, bazându-se în special pe programă, în timp ce în altele, profesorul are un rol central, atât ca model, cât și ca organizator și prezentator al materialului. În interiorul școlilor există diferențe, în funcție de materia predată, de personalitatea profesorului și de talentele lui. Biologia se concentrează asupra naturii, literatura asupra minții și a imaginației, iar istoria asupra problemelor sociale și politice. Dar biologia, literatura și istoria vor fi predate diferit în funcție de profesor și de programă. Învățământul cuprinde un amestec de idei, o tensiune echilibrată între conținutul academic, elevul ca persoană și comportamentul social. Între accentul pus asupra minții și a ideilor, a naturii și a relațiilor personale. Fiecare școală și fiecare clasă prezintă un amestec ușor diferit. Tot ce facem în școli și modul în care facem lucrurile reflectă un punct de vedere educațional. Creștinii pot să nu fie de acord în privința acestuia. Dar ce avem în comun? Adevărul găsit în Biblie și în Iisus Hristos trebuie să pătrundă în școlile noastre. Și procesul acesta ne unifică, în ciuda particularităților noastre teologice și educaționale. Astăzi, filozofia nu mai este considerată importantă în educația profesorilor, a directorilor și a administratorilor de școli. Există de obicei un capitol sau două într-un text introductiv și poate un curs de filozofie pentru absolvenți, dar accentul este superficial. Există o trecere în revista a sistemelor filozofice ale educației, poate înclinată spre punctul de vedere al profesorilor sau al manualului, dar există puțină stimulare sau chiar deloc, pentru ca elevii să gândească în profunzime problemele și să-și dezvolte o filozofie proprie, bazată pe adevărurile prezentate. Motivul ar fi că studenții, profesorii și universitățile se simt stânjeniți de subiectul acesta. În afara unui umanism vag, ce întărește importanța ființelor umane și necesitatea unei vieți mai bune pentru toți, există o înțelegere tacită că adevărul ultim este și va rămâne intangibil. Există opțiuni rivale, dar lucrurile sunt prea fluide și accidentale pentru elaborarea unor afirmații finale despre toate acestea. Chiar și unii idealiști moderni și-au pierdut dorința de a susține afirmații autoritare fie despre omenire, fie despre univers. Totul este în flux și în schimbare. Vechile valori absolute sunt înlocuite de noile incertitudini. Ca urmare a acestei confuzii și îndoieli, filozofia educației a degenerat într-un bufet asortat de idei speculative, conflictuale și o mutare a accentului dinspre metafizică spre metodologie. Cei mai mulți dascăli din învățământul public nu pot să-și articuleze clar filozofia din cauza că nu știu sigur care e aceasta. Dar educatorii creștini trebuie să fie în stare să înțeleagă, să articuleze și să aplice o filozofie creștină a educației. Mișcarea școlii creștine va înflori sau se va stinge, în măsura în care profesorii vor face lucrul acesta. La sfârșitul secolului al XIX-lea, educația s-a dezvoltat într-o știință naturalistă. John Dewey a fost inițiatorul pragmatismului, o filozofie naturalistă care respingea orice este supranatural, inclusiv credința în Dumnezeu sau în miracole. Cu toate acestea, Dewey credea în omenire. Metodele sale educaționale au avut succes în școala laborator, dar n-au fost transferate cu ușurință în învățământul public. Învățământul său progresiv a eșuat în cele din urmă, în parte din cauza credinței sale în bunătatea naturii umane, despre care creștinii știu că nu există, de la căderea în păcat. Educația progresivă a fost criticată din cauza că insista mai degrabă asupra adaptării la viață decât asupra deprinderilor și a conținutului academic fundamental. În timpul marii crize economice din anii 1930, unii educatori au căutat să reconstruiască radical America folosindu-se de școală și de programa ei. Eforturile reconstrucționiste ulterioare sunt evidente în Revoluția Culturală din anii 1960 și din promovarea unei programe analitice corecte din punct de vedere politic în anii 1990. O programă umanistă extrem de concentrată asupra copilului a apărut în anii 1960, care a dus la un declin dramatic al notelor obținute la testele standardizate. Behavioriștii s-au împotrivit educației umaniste cu metode bazate pe premisa că ființele umane sunt doar animale complexe, al căror comportament este în totalitate un rezultat al condiționării. Alte idei pe care ar trebui să le ținem minte din toate prezentările pe care le-am făcut până acum la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Skinner a realizat și a promovat un proces de inginerie behavioristă care folosea drept agent reflexul condiționat. Behaviorismul n-a avut o acceptare largă, atât din cauza succesului său limitat, cât și din cauza că avea o concepție despre ființele umane, considerate animale, care repugna celorlalți. Învățământul tradițional, numit uneori esențialism sau perennialism, pledează pentru o programă analitică academică de bază, pentru respect, pentru autoritate și așteptări înalte din partea elevilor. Studiul sistemelor educaționale este util pentru analiză, dar poate fi înșelător, deoarece categoriile sunt o organizare arbitrară a unui spectru de idei. După cum premisele filozofice ale sistemelor sunt greșite sau deficitare, ideile lor despre educație sunt, uneori, meritorii. Școlile și profesorii reflectă un amestec de idei educaționale. Profesorii creștini pot să nu fie de acord și adesea chiar nu sunt în privința ideilor și accentelor educaționale. În fine, filozofia educației pune astăzi accent mai degrabă pe metode decât pe o filozofie, din cauza subiectivismului metafizic. Săptămâna viitoare, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, vom vorbi despre filozofia creștină a educației. Ce este aceasta? Ce implică ea? Care este scopul educației creștine? Sunt Bianca Dimșa Stoicescu și alături de Valentin Bogdan v-am însoțit în cele 30 de minute la Radio Vocea Speranței. Pe curând!